From the conference center at Temple
Center за конференции на храмовия площад в Солт Лейк Сити. Това е 183-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Сговорители, избрани измежду висшите ръководители и служители на църквата. Музиката за тази сесия е от мормонския хор на Табернакъла. Това предаване се осъществява като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено. Тази сесия ще се води от президент Хенри Айринг, първи съветник в първото президентство на църквата. Брати и сестри, приветстваме ви на четвъртата сесия на 183-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Президент Томас Монсън, който председателства тази конференция, помоли аз да водя тази сесия. Изказваме нашите приветствия и благодарности на онези от вас, които участвате в тези събрания по света, чрез радио, телевизия, интернет или спътниково излъчване. Отбелязваме присъствието на висшите ръководители и висшите служители, присъстващи тук тази сутрин. Музиката за тази сесия ще бъде от хора на Табернакъла под диригентството на Мак Уолбърг с Ендрю Ансворт и Клей Кристиансен на органа. Хорът откри тази сесия, като изпя «Върви с вяра» и сега ще ни достави удоволствие с Сион да се вдигне в красота. След това откриваща молитва ще бъде отправена на старейшина Стивен Сноу от 70-те.
Oh, Our Father in heaven.
Нас небесни Отче. Това прекрасно неделно утро ние ти благодарим за тази възможност да се съберем в тази сесия за обща конференция. Благодарни сме ти за технологиите, които ни позволяват да се съберем по целия свят. И се молим, за да можем да бъдем повдигнати и благословени. Молим те да можем да действаме според нещата, които ще научим днес тук. Молим се също да можем да служим на нашите приятели и съседи, нашите семейства. И да се опитваме да бъдем по-добри всеки ден. Благодарни сме за тези, които ще ни учат и за музиката, която ще бъде представена. И се молим да ги благословиш. Молим се Твоят Дух да бъде с нас тук, да може всички да се научат, да знаят какво да вършат. И се молим за това в името на Исус Христос. Амин.
Сега ще имаме удоволствие да чуем президент Дитър Ухторф, втори съветник първото президентство. След това хорът ще изпее «Следвай ме, елате с мен». След песента ще чуем старейшина Нил Андерсън от кворума на 12-те апостоли. След него към нас ще се обърне сестра Розмери Уиксън, общ президент на неделното училище за деца.
I have a cherished painting in my office.
В офиса си имам една картина, която много ценя, която се казва «Вход към просветлението». Нарисувана от един мой приятел, датският художник Йохан Бентин, който беше първия президент на КОЛ в Копенхаген, Дания. Картината изобразява тъмна стая с отворена врата, през която блести светлина. Интересно е, че светлината, идваща през вратата, не осветява цялата стая, а само мястото непосредствено пред вратата. За мен тъмнината и светлината в тази картина са метафора за живота. Метафора за живота. В нашето състояние на смъртни същества понякога се чувстваме заобиколени от тъмнина. Може да сме загубили любим човек. Може някое дете да се отклонило от правия път. Може да сме получили обезпокоителна медицинска диагноза. Може да имаме проблеми в работата и да сме обременени от съмнения или страхове. Или може да се чувстваме сами или необичани. Но макар и понякога да се чувстваме загубени сред настоящите ни обстоятелства, Бог ни обещава надеждата на Неговата светлина. Той обещава да освети пътя пред нас и да ни покаже как да излезем от тъмнината. Бих искал да ви разкажа за една жена, която израснала в стая, изпълнена с тъмнина. Аз ще я нареча Джейн. От 3-годишна възраст Джейн била често бита, унижавана и малтретирана. Била заплашвана и подигравана. Всяка сутрин се събуждала без да знае дали ще оцелее до следващия ден. Хората, които трябвало да я защитават, били тези, които я тормозили и позволявали малтретирането да продължи. За да се защити, Джейн се научила да спре да чувства. Нямала никаква надежда да бъде спасена. Затова приела ужаса на нейната действителност. В нейния свят нямало светлина. Затова тя се предала на тъмнината. С безчувственост, която може да дойде само от постоянния и жестокия контакт с злото, тя приела факта, че всеки момент би могло да бъде нейния последен. Тогава, на 18-годишна възраст, Джейн открила църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Радостта и надеждата на възстановеното Евангелие достигнали до сърцето й и тя приела поканата да се кръсти. За първи път светлината влезнала в живота и тя видяла светла пътека пред себе си. Тя напуснала тъмнината на своя свят и приела да учи далече от човека, който е мъртритирал. Накрая, тя се почувства освободена от средата на тъмнина и зло, освободена да се наслаждава на сладкия мир и чудотворното изцеляване от Спасителя. Обаче, години по-късно, след като малтретиращия човек починал, Джейн отново била обезпокоена от ужасните събития на младежките си години. Изключителна тъга и гняв заплашили да унищожат прекрасната светлина, която намерила в Евангелието. Тя осъзнала, че ако позволи тази тъмнина да я погълне, нейният тиранин щял да победи. Тя потърсила психологическа и медицинска помощ и започнала да осъзнава, че най-добрият ѝ път към изцеляване бил да разбере и приеме, че тъмнината съществува, но да не живее в нея. Защото, както вече знаела, светлината също съществува. И точно тя избрала да живее. Предвид тъмното и минало, Джейн лесно можела да стане отмъстителна, озлобена и дори агресивна. Но тя не го направила. Тя устояла на изкушението да разпространява тъмнината, като изразява изкарва навън своя грах, гняв, болка и отчаяние. Вместо това, тя здраво се хванала за надеждата, че с Божията помощ тя ще бъде изцелена. Тя избрала да излъчва светлина и да посвети живота си да помага на другите. Това решение й помогнало да изостави миналото и да стъпи в славното бъдеще. Тя станала учителка и днес, десетилетия по-късно, любовта ѝ е повлияла живота на стотите деца, като им е помогнала да знаят, че са ценни, че са важни. Тя станала неуморен защитник на слабите, на жертвите и на обесърчените. Тя изгражда, укрепва и вдъхновява всички около себе си. Джейн се научи, че изцеляването идва, когато се отделим от тъмнината и вървим към надеждата на по-ярката светлина. Чрез практическото прилагане на вяра, надежда и милосърдие, тя не само променила своя живот, но и завинаги благословила живота на много, много други хора. Сред вас може би има някои, които чувстват, че тъмнината все повече им повлиява. Може би се чувствате обременени от притеснения, страхове и съмнения. На вас и на всички нас, аз повтарям една прекрасна и сигурна истина. Божията светлина е нещо реално. Тя е на разположение на всички ни. Тя дава живот на всички неща. Тя има силата да облекчава болката и на най-дълбоката рана. Тя може да бъде целебен балсам за самотата и болестта на нашите души. В дълбините на отчаянието, тя може да посади семената на една по-ярка надежда. Тя може да освети и най-дълбоките долини на скръпта. Тя може да освети пътеката пред нас и да ни води през най-мрачната нощ към обещанието на една нова зора. Това е Духът на Исус Христос, който дава светлина на всеки човек, който идва на света. Въпреки това, духовната светлина рядко идва при онези, които просто се стоят в тъмнината и чакат някой да светне лампата. Изисква се действие с вяра, за да отворим очите си за светлината на Христа. Духовната светлина не може да бъде разпозната с плътски очи. Самият Исус Христос учи: «Аз съм светлината, която свети в мрака». Но мракът не я схваща. Защото естественият човек не побира това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. И така, как да отворим очите си за надеждата на Божията светлина? Първо, започнете от там, където се намирате. Не е ли прекрасно да знаем, че не е необходимо да сме съвършени, за да почувстваме благословиите и даровете на нашия Небесен Отец? Не е нужно да чакаме да пресечем финала, за да получим благословиите Божии Всъщност, небесата започват да се отварят и небесните благослови започват да се изсипват върху нас с първите ни стъпки, които правим към светлината. Съвършеното място за започване е точно там, където сега се намирате. Без значение колко неподготвени си мислите, че сте, или колко назад от другите се чувствате. В момента, в който започнете да търсите Небесния Отец, в този момент надеждата на Неговата светлина ще започне да се пробужда, оживява и облагородява душата ви. Тъмнината може да не изчезне веднага, но също както е сигурно, че нощта отстъпва място на утрото, светлината ще дойде. Второ, обърнете сърцата си към Господа. Обърнете душата си в молитва и обяснете на Небесния Отец какво чувствате. Признайте недостатъците си, излейте сърцето си и изберете и изразете благодарността си. Умолявайте го в името на Христа за сила и подкрепа. Молете се ушите ви да се отворят, за да може да чуете Неговия глас. Молете се очите ви да се отворят, за да може да видите Неговата светлина. Трето, ходете в светлина. Вашият Небесен Отец знае, че ще правите грешки. Той знае, че се препъвате, вероятно много пъти. Това го натъжава, но Той ви обича. Той не желае да унищожи желанието ви за промяна. Напротив, Той желае да станете и да се превърнете в човека, който сте създадени да бъдете. С тази цел, Той изпрати и Сина Си, за да осветява пътя и за да ни покаже как безопасно да прекосим препятствията на пътя ни. Той ни е дал Евангелието, което ни учи на това, как да сме ученици и последователи. Той ни учи на нещата, които трябва да знаем, да вършим и да станем, за да вървим в Неговата светлина, следвайки стъпките на Неговия възлюбен Син, нашия Спасител. Да, ние ще правим грешки. Да, ние ще се колебаем. Но ако се стремим да увеличаваме любовта си към Бог и се опитваме да обичаме ближните си, светлината на Евангелието ще ни заобикали и вдъхновява. Тъмнината със сигурност ще избледнее, защото не може да съществува присъствието на светлината. Когато се доближаваме до Бог, Той ще се доближава към нас. И ден по ден, надеждата на Божията светлина ще нараства в нас, все по-ярка и по-ярка до съвършения ден. Приканвам всички, които чувстват, че вървят в тъмнина, да разчитат на това сигурно обещание, изречено от Спасителя. Аз съм светлината на света. Който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлина на живота. Преди години с съпругата ми Хариет имахме запомнящо преживяване, което видяхме изпълнението на това обещание. Бяхме в Западна Африка, красива част на света, където църквата расте и светиите от последните дни са прекрасни. Обаче в Западна Африка има много трудности. Особено ме наскърби бедността, която видях. В градовете имаше голяма безработица и семействата често едва успяват да оцелеят. Бях много наскърбен да видя как много от нашите членове на църквата живеят в такова лишение. Но аз също научих, че тези прекрасни членове си помагат един на друг, така че никой да не гладува. Накрая пристигнахме в една от сградите ни за събрания, близо до един голям град. Но вместо да намерим хората обременени и погълнати от тъмнина, ние заварихме радостни хора, които излъчваха светлина. Щастието, което чувстваха за Евангелието, преповдигаше нашите души. Любовта, която изразяваха към нас, бе смиряваща. Усмивките им бяха искрени и заразителни. Аз помня как тогава се чудех дали е възможно да има по-щастливи хора по лицето на земята. Макар и тези скъпи светии да бяха заобиколени от трудности и изпитания, те бяха изпълнени със светлина. Събранието започна и аз започнах да говоря, но скоро токът спря в сградата и останахме в абсолютна тъмнина. За известно време аз едва можах да видя някои от събраните, но можех да видя и почувствам прекрасните усмивки на нашите светии. О, колко обичах да съм с тези прекрасни хора! Тъмнината в залата продължи. Затова седнах до съпругата си и зачаках да пусна тока. Докато чакахме, нещо забележително се случи. Няколко гласа започнаха да пеят един от химните на възстановяването. И след това и други се присъединиха. И още. Скоро един сладък и вълнуващ хор от гласове изпълни залата за причастие. Тези членове на църквата не се нуждаеха от пеенки. Те знаеха всяка дума на всеки хим, който пееха. И те пяха песен след песен с енергия и дух, които докоснаха душата ми. В крайна сметка лампите светнаха и обляха залата със светлина. Хариет и аз се спогледахме с сълзи по лицата ни. Посред тази огромна тъмнина, тези красиви, прекрасни светии бяха изпълнили тази сграда на църквата и душите ни със светлина. Беше изключително силен момент за нас. Момент, който ние с Хариет никога няма да забравим. Да, от време на време животът ни може да изглежда докоснат от или дори обвит в тъмнина. Понякога нощта, която ни заобикаля, може да изглежда потискаща, обесърчаваща и плашеща. Сърцето ми скърби за многото беди, пред които са изправени някои от вас, за болезната самота и страховете, които може да имате. Въпреки това, аз свидетелствам, че живата ни надежда е в Исус Христос. Той е истинният, чистият и сигурен вход към Божественото просветление. Аз свидетелствам, че с Христос тъмнината не може да победи. Тъмнината няма да победи светлината на Христа. Аз свидетелствам, че тъмнината не може да устои пред ослепителната светлина на Сина на живия Бог. Приканвам всеки от вас да отвори сърцето си към Него. Търсете го и го чрез изучаване и молитва. Елате в Неговата църква, дори църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Учете за Него и за Неговото Евангелие. Участвайте активно. Помагайте си един на друг. И радостно служете на нашия Бог. Брати и сестри, дори и след най-тъмната нощ, Спасителя на света ще ви води към постепенна, сладка и ярка зора, която със сигурност ще изгрее във вас, като вървите към надеждата на Божията светлина. Вие ще откриете състраданието, любовта и добротата на един любящ Небесен Отец, в когото няма никаква тъмнина. Затова аз свидетелствам в святото име на Исус Христос. Амин.
Смъртният живот на Исус Христос е изпълнен с чудеса. Майка девица, нова звезда. Ангели се появяват пред пастири, слепите проглеждат, сакатите прохождат, ангели в Гециманската градина и гробницата и най-великото чудо от всички – величественото му възкресение. Можете ли да си представите сцената 17-те апостоли на хълма близо до Галилея, когато възкръсненият Господ им се явява и казва: «Идете прочие, научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар». Всички народи, целия свят, всяка твар, това възможно ли? Въпреки уверенията на Исус, те трябва да се чудили дали чудеса ще ги съпътстват, докато проповядват благовестието. Вярата преборила съмнението и Петър извисява гласа си, казвайки: «Всички вие, които живеете в Йерусалим, внимавайте в моите думи. Исус е Назарянина, когато вие распнахте и убихте чрез ръката на беззаконници, тогава Исуса Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели». Тогава същия ден последват много неоспорими духовни проявления и 3000 души се кръщават. Както обещава Исус, знаците и чудесата следват вярата на хората, които вярват. Преди 183 години, когато църквата на Исус Христос е възстановена, призивът на Господ към неговата малка група последователи повтаря словата му, изречени преди векове. И гласът на предупреждение ще бъде към всички люди, защото наистина гласът трябва да тръгне по целия свят и до най-далечните части на земята. Всички люди, целия свят, на най-далечните части на земята, това възможно ли? Спасителят дава увереност на своите свети от последните дни, но биха ли могли те да предвидят обхвата и съдбата на това велико дело? Те трябва да се чудили дали чудесата ще ги съпъсват, когато проповядват благовестието. И отново, вярата приборила съмнението и хиляди биват кръстени. В Англия, срещна Уилфърд Удръв, намира цяла общност, която очаква пристигането му. Духът Господен се излива върху им и той кръщава 45 проповедници и няколко стотин членове по време на първия си месец в фермата Бембол. Сега не е по-различно. Когато старейшина Беднар и аз бяхме мисионери преди приблизително 40 години, и аз ви уверявам, че ние не сме най-възрастните завърнали се мисионери, седящи на червените кресла, имаше 16 000 мисионери. Както вчера обяви президент Монсън, сега имаме 65 000, повече от всякога. Тогава имаше 562 кола. Днес има над 3000. Тогава районите и клоновете ни бяха в 59 страни. Днес имаме конгрегации в 189 от 224-те страни и територии по света. Ние сме малко на брой, но също както е предрекал Нефи, но същевременно, вие и аз сме очевидци на осъществяването на пророчеството на Даниил, когато камък, отсечен не с ръце, изпълва цялата земя. Нашето е забележително време на чудеса. Преди 6 месеца, когато президент Монсън обяви промяната в възрастта за младите мъже и младите жени, които желаят да отслужат мисии, определено се случиха многобройни проявления на духа. Вярата преборва съмнението и млади мъже и жени направиха стъпка напред. В четвъртъка след конференцията бях определен да извършвам препоръки на първото президентство за мисионерски призувания. Бях удивен да видя молбите на 18-годишни мъже и 19-годишни жени, които вече бяха променили плановете си, посетили лекарите си, бяха говорили с епископите си, колвите си, президенти и бяха предали молбите си за мисия. Всичко това само за 5 дни. други хиляди са се присъединили към тях. Това е чудо. Благодарни сме за зареждащата вяра на нашите сестри, нарастващия брой мисионери от страни по целия свят и нарастващият брой възрастни двойки, които са готови да служат. Бяха обявени 58 нови мисии и освен нашия пълен център за подготовка на мисионери в Прово, сега ще има и нов такъв в Мексико Сити. Президент Томас Монсън казва: ние съвсем сериозно приемаме поръчението на Спасителя. Идете прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и на Сина и на Святия Дух. Тази кауза ще продължи да напредва, като променя и благославя живота на хората. Никоя сила по света не може да спре Божието Слово. Ние виждаме Господните чудеса, докато Неговото Евангелие се разпростира по целия свят. Брати и сестри, точно както Господ със сигурност е вдъхновил още мисионери да служат, така Той събужда умовете и отваря сърцата на още добри и честни хора, които ще приемат Неговите мисионери. Вие вече ги познавате или ще ги познавате. Те са ваши роднини и живеят в квартала ви, минават покрай вас на улицата, седят до вас в училище и се свързват с вас по интернет. Вие също сте важна част от това осъществяващо се чудо. Ако не сте пълновременни мисионери с мисионерската белка, закрепена на сакото ви, сега е момента да се напишете една в сърцето, написана, като, както казва Павел, не с мастило, но с духа на живия Бог. А вие, завърнали се мисионери, намерете старата си мисионерска табелка, не я слагайте, но я служете на място, където можете да я виждате. Господ се нуждае сега повече от всяко да бъдете инструмент в ръцете Му. От всички нас се иска помощ, за да се осъществи това чудо. Всеки праведен член на църквата е обмислил как да споделя Евангелието. Някои съвсем естествено споделят Евангелието и можем да учим много от тях. На някои е трудно и се чудят как да правят това по-добре, желаяки това чувство на вина, което понякога имаме, да отиде някъде другаде. Желанието ни да споделяме Евангелието ни кара всички ни да паднем на колене и така трябва да бъде, защото се нуждаем от Господната помощ. Президент Монсън ни помоли да се молим за онези места, където влиянието ни е ограничено, не ни е позволено свободно да споделяме Евангелието. Ако ние искрено и единно се молим на нашия Небесен Отец, Господ ще продължи да ни отваря важни врати. Ние също се молим за свои собствени възможности да споделяме Евангелието. Апостол Петър казва: бъдете винаги готови да отговаряте на всекиго, който пита за вашата надежда. С объркването и движението в днешния свят не се изненадваме, че все по-малко хора посещават своите места за поклонение. Макар и мнозина да желаят да бъдат по-близо до Бог и да имат по-добро разбиране за целта на живота, те имат неотговорени въпроси. Мнозина имат сърца, открити към истината, но както казва пророкът Амос, те ще се скитат да търсят Словото Господно, но няма да го намерят. Вие може да помогнете да намерят отговори на техните въпроси. В ежедневните си разговори може да предадете към тях вярата в Христа. Спасителят казва: вдигнете светлината си, за да свети на света. Аз съм светлината, която вие трябва да издигнете. Обещавам ви, че ако се молите да знаете с кого да говорите, в ума ви ще изникнат имена и лица и ще ви бъдат предоставени възможности, ако имате вяра и полагате искрени усилия. Господ ще ви благославя с ваши собствени чудеса. Спасителят ни учи как да споделяме Евангелието. Харесвам историята на Андрей, който пита: Рави, къде живееш? Исус би могъл да отговори, като каже къде живее, но вместо това той казва на Андрей, дойдете и ще видите. Мисля, че Спасителят е имал предвид, елате и не само вижте къде, но и как живее. Елате и вижте кой съм. Елате и чувствайте духа. Не знаем всичко за този ден, но знаем, че когато Андрей намира брат си, Симеон, той заявява, намерихме Христос. За хората, които проявяват интерес от нашите разговори, можем да последваме примера на Спасителя, като ги поканим да дойдат и да видят. Някои ще приемат поканата ни, а други не. Всички ние познаваме някой, който е бил канен няколко пъти преди да приеме поканата, да дойде и види. Сега също си, нека си помислим за онези, които някога са били с нас, но сега рядко виждаме, като ги поканим да се върнат и да видят още веднъж. Уважаваме избора и времето на всеки един. Господ казва, нека всеки човек да избере за себе си. Липсата на интерес у някого не трябва да намалява нашето приятелство и нашата любов. Независимо дали поканата е приета, когато каните другите да дойдат и видят, ще почувствате одобрението от Господ и с това одобрение ще получите допълнителна вяра отново да споделите вярванията си. За хората, които използват интернет и мобилни телефони, съществуват нови начини да каним другите да дойдат и да видят. Нека направим споделянето на вярата си в него по-голяма част от ежедневието ни. LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter, всички те ни дават възможности. За да споделят Евангелието, една група младежи в Бостън започна няколко блога. Присъединилите се към църквата започнали своето обучение онлайн, последвано от уроци с мисионерите. Това преживяване също така помогнало на младежите да имат повече вяра, когато споделят Евангелието лице в лице. Един от тях казва, това не е мисионерска работа, това е мисионерско забавление. Всички ние заедно участваме в това. С останалите членове на района и мисионерите планираме и се молим и си помагаме един на друг. Нека пълновременните мисионери са в мислите и молитвите ви. Доверявайте им се за семейство и приятелите си. Господ им се доверява и ги призовава да учат и благославят хората, които го търсят. Президент Пауло Кретли от мисия Мозамбик Мапуто споделя следното преживяване. В Мозамбик е нещо нормално двойките да живеят заедно, без да са сключили брак, защото африканските традиции изискват заплащането на скъпа зестра, за да сключат брак, зестра, която повечето двойки не могат да си позволят. Членовете и мисионерите мислиха и се молиха относно това как да помогнат. Отговорът на молитвите им бе следния. Те трябва да подчертаят закона за целомъдрието и важността на брака и на вечните семейства. И като помагат на двойките да се покаят и да сключат граждански брак, те ще научат за щастието, което идва само чрез следването на Исус Христос. Ето една снимка на двойки от два различни града в Мозамбик. В петък сключили брак, а в събота били кръстени, заедно с по-големите си деца. Приятелите и членовете на семейството били поканени да дойдат и да видят. И стотици дошли да видят. След кръщението, една сестра казва, ние трябваше да изберем дали да следваме традициите на бащите си, или да следваме Исус Христос. Ние избрахме да последваме Христос. Вие може да не живеете в Мозамбик, но по ваш начин и във вашата култура може да споделяте възновеното Евангелие на Исус Христос. Молете се на вашия Небесен Отец. Това е Неговото свято дело. Ще бъдете водени в това, което трябва да вършите. Той ще отваря врати, ще премахва препятствия и ще ви помага да преодолявате спънки. Господ заявява, гласът на предупреждение ще бъде към всички люди чрез устата на учениците ми и никой не ще ги спре. Свидетелствам, че гласът Господен ще бъде към краищата на земята, та всички, които искат да чуят и може да чуят. Това е чудо. Това е чудо. В името на Исус Христос. Амин.
A young father. Един млад баща наскоро научил за смъртта на своята учителка от втори клас. В нейно възпоменание той пише: от всички чувства и преживявания, които си спомням, най-преобладаващото чувство, което ми идва на ум, това е на успокоение. Тя може да ме научила на писане, граматика и математика, но много по-важно е, че тя ме научи да обичам да съм дете. В нейната класна стая беше позволено да се пише грешно, някоя друга дума. «Ще се стараем повече», казваше тя. Беше позволено да се разлива, къса или цапва. «Ще го оправим и ще почистим», отвръщаше тя. Позволено бе да се опитваш, да се протягаш, да мечтаеш и да се радваш на удоволствията, които произлизат от нещата, които само едно дете намира за вълнуващи. Едно от най-големите влияния, които човек може да има в този свят, е влиянието върху едно дете. Вярванията на децата и самочувствието им се оформят рано в живота. Всеки, който ме слуша сега, има силата да увеличи увереността на едно дете и да увеличи вярата му в Небесния Отец и в Христос. Чрез думите, които изказват. В Еламан глава 5 четем: «И сега, синове мои, помнете, че върху канарата на нашия Изкупител, който е Христос, Синът Божий, вие трябва да градите основите си». Това са думите, на които Еламан учи синовете си. По-нататък четем, и те запомниха словата му. И затова те излязоха, за да проповядват Словото Божие сред целия народ. Въпреки че синовете на Еламан били преследвани и хвърлени в затвора, думите, които чули, никога не ги разочаровали. Те били защитени и обкръжени от огнен стълб. И тогава дошъл един глас, казвайки на хората, взели ги в плен: покайте се и не търсете повече да унищожите моите служители. Това не беше глас като грамотевец, нито пък глас като голям метежен шум, но ето това беше един тих глас на съвършена мекота, като че ли шепот, и той пронизваше до самата душа. Ние можем да случим от този глас. Той не бил силен, порицаващ или унизителен, бил един тих глас на съвършена мекота, даващ напътствие и надежда. Начинът, по който говорим на нашите деца и думите, които използваме, могат да ги окуражат, да ги възвисят и да усилят вярата им, да останат на пътеката, която води обратно при Небесния Отец. Те идват на тази земя, готови да слушат. Пример за едно такова дете идва от един магазин за плодове. Магазинът бил пълен с купувачи, когато станало ясно, че една майка изпаднала в паника, защото изгубила своя малък син. Отначало го викала по име. Конър, викала тя, докато вървяла из магазина. С течение на времето, гласът ѝ станал по-силен и по-притеснен. Скоро служителите от охраната били уведомени и всички в магазина се включили в издирването на детето. Няколко минути минали без успех в намирането му. Майката на Конър ставала все по-ужасена, всяка изминала минута викала името му отново и отново. Една клиентка, след като се помолила тихо, си помислила, че Конър най-вероятно е вътре в магазина и сигурно е оплашен, слушайки майка си да крещи името му. Тя споделила това с друга жена и те бързо съставили план. Заедно те започнали да ходят измежду щандовете с пътове и тихо да повтаря думите. Конър, ако можеш да чуш гласа ми, кажи, тук съм. Докато вървели бавно към задната част на магазина, повтаряйки тази фраза, както можеш и да се очаква, те чули един плах глас, тук съм. Конър се бил скрил между топовете плат под една маса. Именно гласът на мекота накарал Конър да отвърне. Молете се, за да знаете детските нужди. За да достигнем до детското сърце, трябва да разберем нуждите на детето. Ако се молим да разберем тези думи, които казваме, могат да имат силата да достигнат до тяхното сърце. Господ казва, изразете мислите, които аз ще поставя в сърцето ви, защото ще ви бъде давано на часа, на часа да на момента, какво трябва да кажете. Изключете всичко и слушайте с любов. За съжаление, света разсейва децата. Доктор Нил Халфън, директор на Центъра за по-здрави деца на Университета от Калифорния, казва за доброкачествена родителска набрежност. Едно от изследванията наблюдава 18-месечно дете. Синът им изглеждал щастлив, енергичен и проявяващ интерес, като явно се наслаждавал на времето с родителите си. В края на вечерята майката стана да свърши някаква задача, оставяйки таткото да поеме грижите. Таткото започна да се чете съобщенията на телефона, докато малко дете се борело да спечели вниманието му, като хвърляло пица по масата. Тогава таткото отново се включило, като се обърнал с лице към детето и се заиграл с него. Скоро обаче той заменил гледането на детето си с гледането на видео на своя телефон, докато съпругата му се върнала. И в двата случая доктор Халфън наблюдава промъчаване на вътрешната светлина на детето, едно намаляване на връзката между родител и дете. Отговорът на молитвите ни за това как да посрещнем нуждите на децата ни често се крие в това да изключим всички устройства. Възможности за общуване и говорене нашите деца отминават, когато се разсейваме. Защо не изберем време всеки ден, през което ще изключим всички устройства и ще се включим един към друг? Просто изключете всичко. Когато направите това, домът ви може да ви се стори тих отначало, дори може да не знаете какво да направите или кажете. Тогава, като дадете цялото си внимание на своите деца, ще започне разговор и така може да се наслаждавате, слушайки един друг. Ние също можем да повлияем на децата си чрез думите, които им пишем. Нефи пише, защото ние се трудим усърдно да пишем, да убеждаваме децата си, да повярват в Христа и да се помирят с Бог. Президент Монсън споделя преживяването на Джейс Хес, летец, чийто самолет бива свален над Северен Виетнам през 60-те. В продължение на 2 години членовете на семейството му нямали представа дали той е бил жив или мъртъв. Накрая хората затворили го в Ханой и му позволили да пише до семейството на ограничени послания, ограничили посланието му до 25 думи. Президент Монсън пита, какво бихме могли да напишем на семейството си, ако бяхме в същата ситуация? Да не сме ги виждали на 2 години и да не знаем дали някога отново ще ги видим. Искайки да им изпрати нещо, което те биха разпознали като написано от него, желайки да им даде съвет, брат Хес написал следното. Следните са важните неща. Брак в храма, мисия, образование. Смело напред. Поставяйте цели, водете история, снимайте се 2 пъти в годината. Какво бихте написали на децата си, ако имахте само 25 думи или по-малко? Младият баща, за когото говорих по-рано, който сподели спомените си за своята учителка, сега отглежда красива дъщеря. Той чувства небесното доверие, което му е дадено. Когато порасне, какво ще бъде нейното бъдеще? Какво ще каже той, което да потъне дълбоко в сърцето й? Какви думи ще й окуражат, ободрят и ще й помогнат да остане на пътеката? Ще бъде ли от значение, ако той отдели време, за да прошепне: «Ти си Божие дете»? Ще си спомня ли тя някой ден как баща й често й казвал: «Обичам те такава, каквато си»? Не е ли точно това, което нашият Небесен Отец има предвид, когато казва на Своя Син и на всички нас: «Това е възлюбеният ми Син»? И след това добавя: «В когото е моето благоволение». Нека думите, които изричаме и пишем на децата си, да отразят любовта, която нашият Небесен Отец има към Своя Син Исус Христос и към нас. И нека се спрем, за да слушаме. Защото едно дете е способно да изговаря велики и прекрасни неща за мяна. Казвам това в името на Исус Христос. Амин.
Сега хората и събраните ще се изправят и ще изпеят заедно: «О Йехова, поведи ни». След песента ще имаме удоволствието да чуем старейшина Уитни Клейтън от президентството на 70-те. Той ще бъде последван от старейшина Том Пери от кворума на 12-те апостоли. След това хорът ще изпее «Където обич цари». Това е 183-та обща годишна конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни.
Една вечер преди няколко години със съпругата ми бяхме на вечеря в дома на един от синовете ни и семейството му. Беше типична вечер в семейство с малки деца. Имаше много шум и беше весело. Малко след вечеря нашата 4-годишна внучка Ана и аз все още бяхме на масата. Разбрава, че разполага с цялото ми внимание, тя се изправи на стола и се загледа към мен. Когато се увери, че я гледам, тя искрено ми нареди «Гледай и се учи». След което тя ми изпя песен и танцува за мен. Напътствието на Ана «Гледай и се учи» бе мъдрост от устата на малко дете. Ние наистина можем да научим много от наблюдение и размисъл върху това, което сме видели и почувствали. В този дух позволете ми да споделя с вас няколко принципа, които научих от наблюдаване и изучаване на прекрасни и предани бракове. Тези принципи изграждат силни и пълноценни бракове, които съществуват в съответствие с небесните принципи. Каня ви да гледате и да се учите заедно с мен. Първо забелязах, че в най-щастливите семейства, както съпругът, така и съпругата гледат на връзката си като на скъпоценен бисер, съкровище с неизмерима стойност. И двамата напускат родителите си и се заемат да съградят брак, който ще преуспее в вечността. Те разбират, че вървят по божествено постановен път. Те знаят, че никоя друга връзка, от какъвто и да е вид, няма да им донесе толкова радост, да създаде толкова добро или да доведе до толкова лично усъвършенстване. Гледай и се учи. Най-добрите брачни партньори считат брака си за скъпоценен. Следва вярата. Успешните бракове се градят на основата на вяра в Господ Исус Христос и придържане към Неговото учение. Наблюдавал съм, че двойки, които са направили своя брак скъпоценен, практикуват модела на вярата. Те присъстват на причастието и на другите събрания всяка седмица, провеждат семейна домашна вечер, молят се и изучават писанията заедно и по-отделно и плащат честен десятък. Тяхната обща цел е да бъдат покорни и добри. Те не гледат на заповедите като на бюфет, от който да си избират и вземат най-привлекателното от предложеното. Вярата е основата на всяка добродетел, подхранваща брака. Укрепването на вярата укрепва брака. Вярата расте чрез спазване на заповедите, точно както хармонията и радостта в брака. Следователно, спазването на заповедите е основополагащо за създаване на силни бракове. Гледай и се учи. Вярата в Господ Исус Христос е основата на щастливите и вечни бракове. Трето, покаяние. Научих, че щастливите бракове се осланят на дара на покаянието. То е основен елемент във всяка добра семейна връзка. Съпрузи, които редовно провеждат честна самооценка и навреме правят стъпките към покаяние и подобрение, усещат лечебния балсам в брака си. Покаянието помага за възстановяването и поддържането на хармонията и мира. Смирението е най-важната част от покаянието. Смирението е безкорисно, а не егоистично. То не изисква нещата по своя начин и не говори с морално превъзходство. Вместо това смирението говори меко и слуша внимателно с цел разбиране, не отмъщение. Смирението признава, че никой не може да промени другия, но с вяра, усилие и помощ от Бог ние можем да изживеем своя собствена промяна на сърцето. Изживяването на собствената ни промяна ни кара да се отнасяме към другите и особено към брачните ни партньори със смирение. Смирението означава, че както съпруга, така и съпругата желаят да благославят, да се издигат и да мислят първо за другия при всяко решение. Гледай и се учи. Покаянието и смирението градят щастливи бракове. Четвърто, уважение. Наблюдавал съм, че в прекрасните и щастливи бракове съпругът и съпругата се отнасят един към друг като равностойни партньори. Винаги, когато съпрузите доминират над съпругите си и се отнасят с тях като с подчинени, е нарушен небесния закон и това трябва да се промени чрез прилагане на правилни принципи и модели на поведение. Брачните партньори с чудесен брак вземат единодушно решение, като всеки е пълноправен участник и има право на равен глас и мнение. Те се съсредоточават първо на дома и на това да си помагат с отговорностите на живота, които споделят. Техните бракове се основават на сътрудничество, а не на преговори. Тяхното време за вечеря и след това времето със семейството стават най-важната част от деня им. И цел на техните усилия. Те изключват електрониката и се отказват от лични забавления с цел да помагат в домакинската работа. Всяка вечер те четат с децата си и колкото е възможно повече, както и двамата участват в приспиването на малките дечица. Доколкото им позволяват задълженията и обстоятелствата, и двамата съпрузи се трудят рамо до рамо в най-важната работа, тази, която вършим в собствените си домове. Където има уважение, там има и прозрачност, която е основна част на щастливия брак. Няма тайни по важните въпроси в браковете, основаващи се на взаимно уважение и прозрачност. Съпругът и съпругата взимат заедно всички решения, свързани с финансите, както и двамата имат достъп до цялата информация. Лоялността е вид уважение. Пророците учат, че успешните брачни партньори са силно лоялни един към друг. Те се стараят да използват социалните медии достойно. Не си позволяват никакви тайни интернет преживявания. Свободно споделят един на друг своите пароли за социалните медии. Не гледат на ничий виртуален профил по начин, който би могъл да предаде свещеното доверие на брачния си партньор. Никога не казват или правят нещо, което наподобява виртуално или физическо неприличие. Гледай и се учи. Страхотните бракове са изпълнени с уважение, прозрачни и лоялни. Пето – любов. Най-щастливите бракове, които съм виждал, излъчват подчинение на една от най-щастливите заповеди – да живеем заедно в любов. Говорейки на съпрузите, Господ казва: «Обичай жена си с цялото си сърце и се привързвай към нея и, към никоя друга». Църковният наръчник ни учи: думата «привързвам се» означава да бъдеш изцяло отдаден и верен някому. Женените двойки се привързват един към друг и като си служат и се обичат, изпазват заветите в пълна вярност един към друг и към Бог. Съпругът и съпругата оставят в миналото несемейния си начин на живот и правят брака свой най-важен приоритет. Те не позволяват на друг човек или друг интерес да имат по-голям приоритет от спазването на заветите, които са сключили с Бог и един с друг. Гледай и се учи. Успешните двойки се обичат в пълна отдаденост. Съществуват и хора, чието бракове не са толкова щастливи. Такива, които не са сключвали брак, разведени са, самотни родители са или по други причини не могат да се оженят. Тези обстоятелства могат да бъдат изпълнени с трудности и болка, но не трябва да са вечни. За тези от вас в подобна ситуация, които с радост правят всичко по силите си и постоянстват, бъдете благословени. Търсете идеала за създаване на вечен брак, включително като се стремите да се подготвяте да бъдете достойни съпрузи. Спазвайте заповедите и имайте доверие в Господ и Неговата съвършена обич към вас. Един ден всяка обещана благословия по отношение на брака ще бъде ваша. Един от най-хубавите стихове в книгата на Мормон казва: «И те се женеха и се омъжваха, и бяха благославени според множеството обещания, които Господ им беше дал. Господните обещания стават реалност за всички, които следват начина на живот, който създава щастливи и брачни взаимоотношения. Тези благословии идват като възхитителните последствия от верния живот според Евангелието на Исус Христос. Аз съм благодарен за съпругата ми Кати, която е любовта на живота ми. Бракът е дар от Бог за нас, а качеството на брака е нашия дар за Него. Аз свидетелствам за чудесния план на любящия ни Небесен Отец, който ни дава възможност за един вечен и прекрасен брак в името на Исус Христос. Амин.
I received a special gift last Christmas.
Миналата Коледа получих един специален подарък, който днес е със себе си много спомени. Подари ми го племенницата ми. Бе една от нещата, които оставих в стария ни семейен дом, когато се преместих след сватбата ми. Подаръкът беше тази малка фиала книжка, която държа в ръката си. Тя е една книжка, която се даваше на военнослужащите свети от последните дни, които влизаха в въоръжените сили по време на Втората световна война. Аз лично считах тази книжка за подарък от президент Хибър Грант и съветниците му Рубен Кларк Младши и Дейвид Макей. В писмо в началото на книгата тези трима Божи пророци бяха написали: «Дейността на въоръжените сили не ни позволява да поддържаме постоянна лична връзка с теб, нито пряко, нито чрез представител. Най-доброто нещо, което можем да направим, е да дадем в ръцете ти отказ си от съвременното откровение и обяснение на принципите на Евангелието, които навсякъде да ти дават подновена надежда и вяра и също подкрепа, утеха и мир на духа. Днес ние се намираме в още една война, но тя не е въоръжена. Тя е с мисли, думи и дела. Тя е война с греха и повече от всякога се нуждаем от напомнението да спазваме заповедите. Светското става правило, а много от вярванията и привичките са в пряко противоречие с тези, които са постановени от самия Господ за ползата на чедата му. В малката кафява книжка, веднага след писмото от първото президентство, има една въвеждаща бележка за мъжете в армията, наречена «Спазването на закона е свобода». Бележката прави паралел между военния закон, който е наложен за доброто на всички, които са в армията, и Божествения закон. Бележката заявява: във Вселената, където Бог управлява, има всеобщ и вечен закон с определени благословии и неотменими наказания. Последните думи на тази бележка наблягат на спазването на Божия закон. Ако желаеш да се завърнеш при обичните си хора с дигната глава, ако искаш да си мъж и да живееш изобилно, спазвай Божия закон. Като правиш това, можеш да добавиш към тези безценни свободи, които се опитваш да спазиш, още една, на която другите определено могат да разчитат. Свобода от греха. Защото наистина, спазването на закона е свобода. Защо израза «спазването на закона е свобода» ми звучеше толкова истинно тогава? Защо и сега ми звучи толкова истинно? Вероятно, защото ни е дадено знание за нашата доземна история. Ние знаем, че когато Бог, Вечният Отец, ни представил своя план в началото на времето, Сатана искал да промени плана. Казал, че щял да изкупи цялото човечество, нито една душа нямало да се изгуби, и Сатана бил уверен, че може да изпълни предложението си. Но той имало неприемлива цена. Унищожението на свободата на избор на човека, която била и е дар даден от Бог. Относно този дар, президент Харолд Били казва, след самия живот, свободата на избора е най-великият дар на Бог към човечеството. Тогава не е дребно нещо това, че Сатана искаше да пренебрегне свободата на избор на човека. Всъщност това става основната причина за войната в небесата. Победата във войната в небесата бе победа за човешката свободна воля. Сатана обаче не е приключил с това. Резервният му план, планът, който той използва от времето на Адам и Ева, е да изкушава мъжете и жените, за да докаже, че не заслужаваме Божия дар, дара на свободата на избор. Сатана има много причини да върши това, което върши най-вероятно. Най-силната от тях е мотивът за отмъщение, но той също иска да направи мъжете и жените им нещастни, също както себе си. Никой от нас обаче не трябва да подценява колко силно желанието на Сатана да успее. Неговата роля в Божия вечен план създава противопоставяне във всички неща и изпитва нашата свободна воля. Всеки избор, който аз и вие правим, е изпитание на нашата свободна воля. Дали ще изберем да спазваме или не Божиите заповеди, е действително избор между свобода и вечен живот, и пленничество, и смърт. Това основно учение ясно е изложено в 2 Нефи, 2 глава, затова човеците са свободни според плътта и всички неща са им дадени, които са нужни на човека. И те са свободни да изберат свобода и вечен живот чрез вечния худатай на всички човеци или да изберат пленничество и смърт. Според пленничеството е властта на дявола, защото той иска всички човеци да бъдат окаяни като него. В много отношения този свят винаги е бил във война. Считам, че когато първото президентство ми изпрати малката кафява книжка, те бяха загрижени за една много по-голяма война, Втората световна война. Също така считам, че те се надявали книжката да бъде като щит на вяра срещу Сатана и армията му в тази по-голяма война, войната срещу греха. И да ми напомня да живея според заповедите Божии. Един начин да си направим самооценка и да се сравним с предишните поколения е като използваме един от най-старите стандарти – Десетте Божии заповеди. За голяма част от цивилизования свят, особено за юдео-християнския свят, Десетте Божии заповеди представляват най-приеманото и трайно изобразяване на разграничението между доброто и злото. Според мен, 4 от 10 Божии заповеди днес се приемат също толкова сериозно, както и винаги. В нашата култура ние презираме и заклеймяваме убийството, кражбата и лъжата и все още вярваме в отговорността на децата към родителите им. Но като цяло, нашето общество редовно пренебрегва останалите 6 заповеди. Ако светските приоритети бяха показателни, действително, имаме други богове, които поставяме преди истинния Бог. Правим си кумири от известните личности, начин на живот, богатство и да, понякога от образи и предмети. Използваме Божието име по всякакви богохулни начини, включително в клецанията и псуването ни. Използваме неделния ден за най-големите си мачове, най-сериозните развлечения, най-голямото си пазаруване и буквално за всичко друго, но не и за почитането на Бог. Считаме сексуалните връзки извън брака за развлечение и забавление. А желанието да притежаваме нещата на другите е станало твърде популярно в нашия начин на живот. Пророци от всички диспенсации непрекъснато са ни предупреждавали за двете по-сериозни заповеди, свързани с убийството и прелюбодеянието. Виждам общата основа на тези две важни заповеди. Вярването, че животът е даден от Бог и нашите физически тела, храмовете на смъртния живот, трябва да бъдат създавани в рамките и по начина, който Бог е установил. Заместването на Божиите закони с собствени правила, както и да било в живота, е върховен пример за самонадеяност и дълбочина на греха. Основните резултати от тези влошаващи се отношения към святостта на брака са последиците за семействата. Силата на семействата се влошава с заплашителна скорост и това влошаване предизвиква вреда на цялото общество. Виждам пряка причина и следствие. Когато се откажем от своята обвързаност и вярност към брачния партньор, ние премахваме лепилото, което помага на обществото ни да бъде едно цяло. Един полезен начин да гледаме на заповедите, като любящ съвет от един мъдър и всезнаещ небесен Отец. Неговата цел е нашето вечно щастие и дадените ни от Него заповеди са картата, чрез която да се върнем при Него. Единственият начин да бъдем вечно щастливи. Колко важен е домът и семейството за вечното нещастие? На страница 141 от малката ми кафява книжка пише: действително, нашият рай е малко повече от проекция за нашите домове в вечността. Учението за семейството и за дома бе наскоро повторено за велика яснота и сила в семейството прокламация към света. Там е заявено вечното естество на семействата и след това е обяснена връзката с храмовата служба. Прокламацията също така заявява закона, върху който се основава вечното щастие на семействата, а именно свещените сили за създаването на потомство да се използват само между мъж и жена, законно свързани като съпруг и съпруга. Бог разкрива на пророците си, че има морални принципи. Грехът винаги ще бъде грях. Нарушаването на Господните заповеди винаги ще ни лишава от Неговите благословии. Светът се променя непрекъснато и драматично, но Бог, Неговите заповеди и обещаните благословии не се променят. Те са неотменни и непроменливи. Мъжете и жените получават своята свобода на избор като дар от Бог, но тяхната свобода и съответно тяхното вечно щастие идват от спазването на Неговите закони. Както Алма съветва съгрешили си син Кориентон, нечестието никога не е било щастие. В днешно време на възстановяване на пълнотата на Евангелието, Господ отново ни е разкрил благословиите обещани при спазване на заповедите Му. Има закон, безвъзвратно постановен в небесата, още преди основаването на този свят, на който са основани всички благословии. И когато получаваме каквато и да е благословие от Бог, това е чрез подчинение на онзи закон, на която тя се основава. Със сигурност не може да има друго учение, по-силно изразено в писанията, от Господните непроменливи заповеди и тяхната връзка с нашето щастие и добруване като личности, като семейства и като общество. Има морални принципи. Нарушаването на Господните заповеди винаги ще ни лишава от Неговите благословии. Тези неща не се променят. В един свят, в който моралният компас на обществото се колебае, възстановеното Евангелие на Исус Христос никога не се колебае. Нито пък трябва да се колебаят Неговите колове и райони, Неговите семейства и отделни членове. Не трябва да избираме кои заповеди според нас са важни за спазване, а да признаем всички Божии заповеди. Трябва да стоим непоколебими, имайки съвършена увереност в Господното постоянство и съвършено доверие в Неговите обещания. Нека винаги да бъдем като светлина на хълма, пример за спазване на заповедите, които никога не са се променяли и никога няма да се променят. Също както тази малка книжка насърчава военнослужащите светии от последните дни да стоят морално непоколебими по време на война, нека и ние в тази война, в последните дни, да бъдем като маяк за цялата земя и особено за Божиите чеда, които желаят да получат Господните благословии. Свидетелствам за това в името на Исус Христос. Амин.
Благодарни сме на хора на Табернакъла за прекрасната музика, която ни осигуриха тази сутрин. Президент Томас Монсън, нашият възлюбен пророк, ще бъде заключителният ни говорител за тази сесия. След неговите бележки, хората ще изпее «Хайде, свети!». След това закриващата молитва ще бъде отправена на старейшина Винсент Халек от 70-те.
Мои възлюбени брати и сестри, колко съм благодарен да бъда с вас тази сутрин.
Моля се за вашата вяра и вашите молитви, докато имам привилегията да ви говоря. През вековете, мъже и жени са търсили както знание за разбиране за онова, за това земно съществуване и тяхното място и цел в него, така и за пътя към мира и щастието. Всеки от нас е предприел такова търсене. Това знание за разбиране е достъпно за цялото човечество. Съдържа се в вечните истини. В учение и завети, раздел 1, стих 39, четем. Защото ето, вижте, Господ е Бог и Духът свидетелства, и свидетелството е истинно. И истината остава вовеки веков. Както е казал поета, дори ако небесата рухнат и земните недра се разцепят, истината, същността на съществуването ще устои, вечна, неизменна, довеки. Някои биха запитали, къде е тази истина и как да я разпознаем? В едно откровение, дадено чрез пророка Джозеф Смит в Къртланд, Охайо, през май 1833 година, Господ заявява, и истината е познание за нещата такива, каквито са, и каквито бяха, и каквито ще бъдат. Духът на истината е от Бога, и никой човек не получава пълнотата, освен ако не спазва Неговите заповеди. Онзи, който спазва Божиите заповеди, получава истина и светлина, докато не бъде прославен в истина и не познае всички неща. Какво славно обещание! Онзи, който спазва Божиите заповеди, получава истина и светлина, докато не бъде прославен в истина и не познае всички неща. Не е необходимо за вас и за мен в тази просветена епоха, когато пълнотата на Евангелието е възстановено, да плуваме през неизследвани морета, нито да крачим по неотбелязани пътища в търсене на истината. Любящия Небесен Отец е начертал нашия път и ни е дал сигурен пътеводител, именно подчинението. Знанието за истината и отговорите на най-големите наши въпроси се дават, когато се подчиняваме на заповедите на Бог. Ние се учим на подчинение през целия ни живот. Още от малки, хората, които се грижат за нас, ни дават принципи и правила за нашата безопасност. Животът ни би бил много по-лесен, ако се подчиняваме напълно на тези правила. Все пак, мнозина от нас се учат от опит, колко мъдро е да сме послушни. Като малък, всяко лято, от началото на юли до началото на септември, моето семейство прекарваше в нашата вила в Вивиен парк в каньона в Прово, Юта. Един от най-добрите ми приятели през тези безгрижни дни в каньона бе Дани Ларсън, чието семейство също имаше вила в Вивиен парк. Всеки ден ние бродихме из този момчешки рай, ловяхме риба, събирахме камъчета и други съкровища, обикаляхме, катерихме се и просто се наслаждавахме на всяка минута, от всеки час, на всеки ден. Една сутрин с Дани решихме, че искаме да си запалим огън с всичките приятели от каньона. Просто трябваше да разчистим едно място, едно поле наблизо, където да се съберем. Юнската трева, която покриваше полето, бе суха и бодлива и затова полето не беше подходящо за нашата цел. Започнахме да скубим високата трева, за да разчистим голям кръгъл периметър. Дърпахме и се напъвахме с всички сили, но не оскубнахме нищо повече от една шепа и натливи плевели. Разбрахме, че това ще ни отнеме цял ден и вече силата и ентузиазма започнаха да спадат. И тогава моя 8-годишен ум измисли уж идеалното разрешение. Казах на Дяни, нека да запалим тези плевели. Чисто и просто ще изгорим плевелите във формата на кръг. Той веднага се съгласи. Аз се стичах до вилата да взема кибрит. За не си помислите, че на крехка възраст на 8 години ни е било позволено да ползваме кибрит, искам да уточня, че на Дяни и на мен не беше забранено да ползваме кибрит. Ако с нас нямаше възрастен. И двамата нееднократно бяхме предупреждавани за опасността от пожар. Така или иначе обаче, аз знаех къде семейството ми държеше кибрита, а ние трябваше да разчистим полето. Без да се замислям, изтичах във вилата, грабнах няколко клечки кибрит, като се огледах да видя, че няма никой наоколо и бързо ги скрих в джоба си. Изтичах обратно при Дани. Въодушевен, че в джоба си държах разрешението на нашия проблем. Помня как си мислех, че огънът ще изгори само това, което искахме. И после, някак си, чудодейно, ще изгасне. Драснах клечката в скалата и запалих сухата трева. Така пламна, сякаш беше напоена с бензин. Отначало с Дяни гледахме с вълнение как плевелите изчезват. Но скоро стана ясно, че огънят няма да изгасне сам. Паникьосахме се, щом осъзнахме, че нищо не можем да направим, за да го спрем. Заплашителните пламъци тръгнаха нагоре по планината, застрашавайки боровите дървета и всичко останало по пътя си. В крайна сметка, нямахме какво друго да направим, освен да изтичаме за помощ. Не след дълго, всички мъже и жени в Вивиан Парк тичаха напред-назад с мокри конопени торби и се опитваха да потушат пламъците. Няколко часа по-късно, последните въглени бяха изгасени. Високите борове бяха спасени, както и домовете, които пламъците щяха да достигнат. През този ден с Дяни научихме няколко трудни, но важни урока. Както най-съществени от тях беше важността на подчинението. Съществуват правила и закони, които гарантират нашата физическа безопасност. По подобен начин, Господ ни е дал насоки и заповеди, за да гарантира нашата духовна безопасност. Така че ние успешно да преминем през често изпълненото с опасности земно съществуване и да се завърнем при нашия Небесен Отец. Преди много години Самуил смело заявил на един народ, силно отдаден на принасенето на животински жертви. Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността от тластината на овни. В тази евангелска епоха Господ разкрил на Джозеф Смит, че той изисква сърцето и драговолен ум. И драговолните и послушните ще ядат благото на земята Сион в тези последни дни. Всички пророци, и древни, и съвремени, са знаели, че подчинението е основно за нашето спасение. Нефи заявява, аз ще отида и ще сторя нещата, които Господ е заповядал. Макар, че другите не са били твърди във вярата си и подчинението си, Нефи винаги е вършил това, което Господ е искал от него. В резултат на което, много поколения са били благословени. Разказът за Авраам и Исак за подчинението е наистина трогателен. Колко трудно е било за Авраам в изпълнение на Божията заповед да отведе своя обичан син Исак в местността Мория и да го принесе в жертва. Можем ли да си представим мъката в сърцето на Авраам, докато е пътувал към определеното място? Сигурен съм, че болката е съсипвала и тялото, и душата му. Докато е завързвал Исак, полагал го на алтара и изваждал ножа, за да го заколи. С непоклатима вяра и пълно доверие в Господ, той откликнал на Господната заповед. Колко славен и колко велико е било посланието. Да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му сториш нещо. Защото сега зная, че се боиш от Бога, понеже не пожали за мене и сина си, единствения си син. Авраам е бил изпитан и за неговата праведност и подчинение Господ му е дал това славно обещание. В Твоето потомство ще се благословят всички народи на земята, защото си послушал гласа ми. Въпреки, че от нас не се иска да докажем подчинението си по такъв драматичен и душевно болезнен начин, подчинение се изисква и от всеки от нас. Президент Джозеф Ф. Смит отбелязва през октомври 1873 година: подчинението е първия закон в небесата. Президент Хинкли казва: щастието на светиите от последните дни, мирът на светиите от последните дни, развитието на светиите от последните дни, успехът и преуспяването на светиите от последните дни и вечното спасение и възвисяване на тези хора се коренят в подчинението на съветите на Бог. Подчинението е отличителен белег на пророците. Той им е давал сила и знание през вековете. Жизнено важно е да осъзнаем, че ние също имаме правото на достъп до тази сила и до това знание. На всеки от нас и всеки от нас може лично да достигне до него днес, ако се подчинява на Божиите заповеди. През годините съм се запознавал с безброй хора, които са проявявали дълбока вяра и подчинение. Искам да ви разкажа за двама такива хора. Уолтър Краус бе верен член на църквата и заедно с семейството си живял в Източна Германия след Втората световна война. Независимо от трудностите, с които се сблъсквал поради липсата на свобода по това време, брат Краус бил човек, който обичал и служил на Господ. Той предано и съвестно изпълнявал всяка поставена му задача. Другият човек, Йохан Дендорфер, унгарец по рождение, станал член на църквата в Германия и се кръстил през 1911 година на 17 годишна възраст. Не след дълго той се завърнал в Унгария. След Втората световна война той на практика се оказал затворник в родината си, в град Дебрецен. Свободата била отнета и учителите на Унгария. Брат Уолтер Краузе, който не познавал брат Дендорфер, получил задачата да бъде негов домашен учител и да го посещава често. Брат Краузе се обадил на колегата си, домашен учител, и му казал: «Получихме задачата да посетим брат Йохан Дендорфер. Ще можеш ли да дойдеш с мен тази седмица да го посетим и да споделим с него едно духовно послание?» И след това добавил: «Брат Дендорфер живее в Унгария». Изплашеният му колега попитал: «Кога ще тръгнем?» «Утре», отвърнал брат Краус. «Кога ще се върнем?» попитал колегата му. Брат Краус е отговорил: «Ами, след около седмица, ако изобщо се върнем». Двамата домашни учители потеглили да посетят брат Дендорфер, пътувайки с влак и автобус от североизточната част на Германия към Дебрецен, Унгария. Едно много дълго пътуване. Брат Дендорфер нямал домашни учители още от преди войната. Сега, когато той видял тези Божии служители, сърцето му преливало от благодарност, че са дошли. Отначало той не искал да се ръкува с тях. Вместо това, той отишъл в спалнята си и от един шкаф взел една кутия, която съдържала десятъка му, който събирал през годините. Той предал десятъка на домашните си учители и казал: «Сега вече си уредих сметките с Господ. Сега се чувствам достоен да стисна ръцете на Господните служители». По-късно брат Краузе ми каза, че бил дълбоко трогнат, когато се е замислил, че този верен брат, който от много години не е имал контакт с църквата, но покорно и неизменно е заделял 10% от скромните си средства, за да заплати десятъка си. Той го е заделял без да знае дали и кога ще има привилегията да го плати. Брат Уолтер Краузе почина преди 9 години на 94 годишна възраст. Той служи с вяра и подчинение през целия си живот и бе вдъхновение за мене и за всички, които го познаваха. Когато бе помолен да изпълни задачи, той никога не възразяваше, никога не беше недоволен, никога не търсеше извинение. Мои брати и сестри, голямото изпитание в този живот е подчинението. И с това ще ги изпитаме, казва Господ, за да видим дали ще вършат всичко, което Господ, техния Бог, ще им заповяда. Спасителя заявява: «Защото всички, които имат благословие от моите ръце, трябва да спазва закона, който бе определен за тази благословия, както и условията му, според както бяха учредени от преди основаването на света». Няма по-голям мир, няма по-голям пример за подчинение от този на нашия Спасител. За него Павел казва: «Ако и да беше син, пак се научи на послушание от това, което пострада. И като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение за всички, които му са послушни». Спасителят показал истинската любов към Бог, като водил съвършен живот и като почитал свещената си мисия. Той никога не бил надменен, никога не бил изпълнен с гордост, никога не бил горделив. Винаги бил смирен, винаги бил искрен, винаги бил покорен. Макар да бил отведен от духа в пустоща, за да бъде изкушаван от господаря на лъжата, такмо дявола, макар да бил слаб физически след 40 дни и 40 нощи прикарани в пост и да бил изгладнял, и когато злия отправил на Исус най-примамливите изкушения и предложения, той ни дал един божествен пример на подчинение, като отказал да се отклони от онова, което той знаел, че е правилно. като се изправил пред непосилното страдание в Гецеманската градина и понесъл такава болка, че пота му станала като едри капки кръв, падаща по земята. Той казва: «Отче, ако щеш, отмини ме с тази чаша. Обаче, не моята воля, но Твоята да бъде». Както Спасител е учил ранните си апостоли, така Той учи вас и мен. Ти върви след мене. Готови ли сме да се починим? Знанието, което търсим, отговорите, за които купнеем, и силата, която желаем днес, за да се изправим пред предизвикателствата на един сложен и променлив свят, могат да бъдат наши, когато с желание се подчиняваме на Господните заповеди. Още веднъж цитирам Господните слова. Онзи, който спазва Божиите заповеди, получава истина и светлина, докато не бъде прославен в истина и не познае всички неща. Смирено се моля да бъдем благословени с изобилните награди, обещани на покорните, в името на Исус Христос, нашият Господ и Спасител. Амин.
Our beloved Heavenly Father,
Скъпи Небесни Отче, като привършваме тази сесия на Твоята конференция, тази прекрасна пролетна сутрин, смирено изразяваме благодарност на Теб за Твоята любов, изразена толкова добре към всички от нас. Показана от прекрасните послания, които Твоите служители ни донесаха. Благодарни сме за това, че сме били повдигнати от Твоите слова. Молим се сега да ни благословиш с вяра, да се подчиним и да слушаме на думите, които чухме, да могат да влязат в сърцата и умовете ни, да можем да ги приложим, да направим промените, които трябва да направим, за да бъдем по-близо до Теб. И както си казал на нас, да направим тези неща, които сме виждали Ти да правиш. Молим се за тези благословии, Отче, с благодарност за пророците, които са благословили живота ни толкова богато, с прекрасните послания, които ни дадаха. Молим се да можем да живеем с достоинство за Твоите за благословиите. Благодарни сме за жертвата на Твоя Син. И се молим за тези благословии в името на Исус Христос. Амин. Исус Христос. Амин.
This has been a broadcast of the 183rd annual
Това беше предаване на 183-та годишна конференция на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни. Говорителите бяха избрани измежду висшите ръководители и служители на Църквата. Музиката бе осигурена от мормонския хор на Табернакъла. Това предаване бе осъществено като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране и друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено.